Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i kao i prethodnih dana i danas ću vam predstaviti predloge za hit klasične muzike u emisiji Klasiku, molim. Počet ćemo fragmentom jednog od operskih ostvarenja koje je za sobom ostavio Giuseppe Verdi. Reč je o operi Luisa Miller, koju je Verdi na Schillerov tekst komponovao polovinom 19. veka. Tačnije rečeno, opera za koju libreto napisao Salvatore Camarano prvi je put izvedena u Teatro San Carlo u Napolju početkom decembra 1849. godine. Radnja je smeštena u Tirolu, odigrava se u prvoj polovini 18. veka i prati, u najkraćem, jel da rečeno, priču o nesrećnoj ljubavi Rodolfa i Luize. Među najpoznatijim delovima opere i scena i romansa glavnog muškog lika, i to ćemo upravo danas i slušati u narednim minutima u interpretaciji Jonasa Kaufmana i orkestra opere u Parmi kojim diriguje Pier Giorgio Moranti.
Se mortali e angeli attestarvi volesser che la nonna rea mentite io risponder dovrei a chi mentite sance frecia Quella conobbe il padre, ma dunque i giuri, le speranze, la gioia, le lacrime, l'affanno. Stop. star a stringermi dalla sua mano sentia
U izvođenju Jonasa Kaufmana slušali smo ariju iz opere Luisa Miller Giuseppa Verdija kao prvi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Da vas odmah na početku emisije podsjetim i na brojeve naših telefona koji su vam na raspolaganju. 3229653 je broj na koji nas možete pozvati i glasati, a možete nam svoj glas poslati i SMS porukom na 064-86-111-44. Ovoga jutra bit ćete u prilici da čujete jedan stav iz koncerta za trubu Jana ili Johana Nepomuka Humela, kompozitora i pijaniste koji je živeo od 1778. do 1837. čija muzika reflektuje u stvari taj prelaz iz perioda klasicizma u romantizam. Prvi stav njegovog koncerta u S-duru slušat ćemo u izvođenju Norvežanke Tine Tinkelset, rođene 1987. godine, koja uživa status jednog od najistaknutijih savremenih interpretatora umetnika na trubi. Da ne nabrajam naravno sada sa kojim je sve poznatim orkestrima i dirigentima nastupala i nastupa ova umetnica, imali smo priliku da vidimo i u Beogradu pre nekoliko godina. Interesantan je recimo eto i taj podatak iz njene karijere da je 2007. dakle kao 20-godišnjakinja svirala na dodeli Nobelove nagrade. A što se tiče Humelovog koncerta, njega je između ostalih dela izabrala za svoj debitanski kompakt disk snimljen sa norveškim kamernim orkestrom kojim diriguje Terje Tonsen. ¶¶ Predlog broj 2 u današnjoj emisiji Klasiku molim, predlog za hit ove nedelje, bio je prvi stav koncerta za trubu i orkestar u S-duru Jana Nepomuka Humela, svirala je Tine Tin Helset uz norveški kamerni orkestar kojim je dirigovao Terje Tonesen. Nastavljamo danas i preslušavanje predloga u okviru ove nedeljne teme, a tema je prve srpske opere i to sve povodom, jel da, najnovije postavke opere Koštana u Narodnom pozorištu prošle nedelje. Danas ćete slušati deo opere Suton Stevana Hristića, koja je nastala 1923. godine na tekst Iva Vojnovića. Suton je deo njegove dubrovačke trilogije. Jedina opera Stevana Hristića odigrava se u Dubrovniku, u kući pokojnog poslednjeg dubrovačkog kneza Nikše Beneše 1832. godine nakon pada Dubrovačke republike pod vlast Napoleona. Udovica Mara Nikšina Beneša je uz tri ćerke među poslednjim pripadnicima aristokratskog sloja Dubrovnika u nestajanju, a osnova drame je psihološka rastrzanost glavnih junaka. Opera je premijerno izvedena 1925. godine u Beogradu u Narodnom pozorištu, dok je Hristić tokom 1953. i 1954. dopisao, dokomponovao baletski čin, od koga je sve do ponovnog postavljanja ove opere na scenu Madlenijanuma 2016. godine bio, na primjer, dostupan samo snimak svite iz baleta na traci u fonoteci Radio Beograda. Na tom snimku orkestrom Beogradske opere diriguje sam kompozitor. To je inače snimak iz poslednje godine njegovog života, dakle iz 1958. I iz te baletske svite izabrala sam za ovo jutro dva stava, Rigodon i Gavotu. Thank you. Čuli ste, poštovani slušalci, kako je 1958. godine pod dirigentskom palicom Stevana Hristića zvučao orkestar Beogradske opere. Emitovali smo dva stava, Rigodon i Gavotu, iz njegove opere Suton, kao treći predlog ovoga jutra. A pred nama je sada jedno usamljeno delo u opusu njegovog tvorca, to je sonata za violinu i klavir Richarda Strausa, kompozitora pre svega naklonjenog velikom orkestarskom zvuku kao i operama, za koga kamerna muzika zaista nije bila područje od posebnog interesa. Sonata u E-duru opus 18 potiče iz perioda kada su nastale i poznate simfonijske poeme iz Italije i Don Juan, preciznije iz 1887. I ona je zapravo posljednje originalno kamerno ostvarenje. Sve što je nakon ove sonate Strauss napisao jesu zapravo aranžmani muzike iz opera, nekoliko izgubljenih je ostalo i nedovršenih dela, ili recimo mogu se pronaći dva komada nastala decenijama kasnije, jedan je za violinu i klavir, a drugi za čak dva harmonijuma. Mi ćemo danas, dakle, iz sonate u E-duru, opus 18 Richarda Straussa, slušati drugi stav, i to u interpretaciji Sare Chang i Wolfganga Zavališa. Thank you. Sara Chang i Wolfgang Zavališ izveli su drugi stav sonate u E-duru opus 18 Richarda Straussa, sonate za violinu i klavir, i to je bio četvrti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A predlog broj 5 je onaj kojim ćemo vas podsjetiti na deo orkestarskog opusa Georga Friedricha Händla. Emitovaćemo jedan stav od jednog od njegovih koncerta Grossa iz opusa 3 iz zbirke koja je prvi put objavljena 1734. godine. Reč je o zbirci za koju postoje osnovane sumnje da ju je sastavio ne sam kompozitor, već engleski izdavač John Walsh, što nije bilo neuobičajeno za ono vreme kada pojam autorskih prava još uvek i nije bio tako poznat. Sigurno je sasvim da su u ovoj zbirci stavovi svih koncerata preuzeti i prearanžirani fragmenti drugih Händlovih dela. Raznolikost izgleda, koncepcije, stilskih i formalnih rešenja ovih koncerta ide svakako u prilog tezi da je reč o delima koja nisu namenski komponovane celine, ali pored toga ona otkrivaju karakterističan Händlov kompozitorski rukopis. Mi ćemo danas slušati koncerto broj 3 u izvođenju ansambla Muzičari iz Luvra, diriguje Mark Minkowski.
Thank you.
Peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim bio je Koncerto Grosso opus 3 broj 3 Georga Friedricha Händla. Naravno, ukoliko želite da glasate, javite nam se na 3229653011 pozivni ili nam pošaljite SMS poruku na 064-86-111-44. Naravno, takođe vas podsjećam da sve emitovane predloge možete da čujete i u našoj Facebook grupi. A do kraja današnje emisije emitovaćemo i snimak sa jednog live izdanja, dakle uživo snimak sa zabeležen na koncertu, i reč je o snimku kvarteta poznatog jazz pijaniste i kompozitora Davea Brubecka i Bach kolegijuma iz Minhena. Taj koncert održan u Frankfurtu 13. novembra 2004. godine, a naslov kompakt diska objavljenog 2007. je Brubeck meets Bach. Bach je bio velika Brubeckova inspiracija, ali i klasična muzika uopšte, uostalom bio je poznat upravo po toj specifičnoj fuziji klasike i džeza u svojim kompozicijama, i o tome recimo svedoči i balet Points of Jazz. To je zapravo niz varijacija na jednu temu, neke od njih su zasnovane na muzičkim parametrima džeza, druge su pisane po koncepciji koja je bliža klasici, ali kao što rekoh, to je upravo bio taj eklektični, specifični Brubeckov stil. Ideja inače o komponovanju tog baleta javila se tokom turneje 1958. godine u Poljskoj, temu koju je izveo sa svojim kvartetom pod nazivom Dziękuję, to jest hvala na poljskom, želeći da se zahvali tamošnjoj publici na odličnom prijemu, ubrzo je i objavio pod tim naslovom i ubrzo je počela i da se izvodi. I naredne godine je Brubeck od Danije Krupske, američke koreografkinje poljskog porekla, dobio poručbinu za predstavu koju je pripremala sa američkim baletskim pozorištem, i tako je nastalo osmostavačno delo iz koga ćemo mi danas slušati sam finale. To su koral, tri stava, dakle koral, valcer i rondo a la turk ili na turski način, koji je, taj stav je posebno zanimljiv, pisan je u taktu 9/8. Slušamo dakle snimak sa pomenutog kompakt diska. Izvođači su braća Antoni i Jozef Paratore, uspomenuti Bach kolegijum iz Minhena, kojim diriguje Russell Glate.
Thank you. Thank you.
Bila su ovo zapravo tri stava iz baleta Points of Jazz Davea Brubecka. Slušali smo ih u izvođenju pijanista, duo pijanista Antonija i Josefa Paratorea uz Bach Collegium iz Minhena. Ovim snimkom zaokružili smo današnje izdanje emisije Klasiku molim. Nastavit ćemo i sutra da preslušavamo nove predloge za hit klasične muzike u emisiji Klasiku molim. A do tada vas pozdravljaju Vesna Tošović i Maja Čolović-Vasić.
Azbuka antiglobalizma.